De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Seguimos en outra mirada. Isto que estamos a escoitar chamase Ao Final. É unha das últimas canciones que sacou o grupo Leria, o grupo que vai a estar este vindeiro xoves nas tardes do Alfar, en as Torres de Santa Cruz. Está formado por 4 rapazas e unha delas é Andrea López, que é a súa teclista. Que tal, Andrea? Moi boas.
Hola, vos días, que tal?
Creo que dixen ben que sodes 4 rapazas, verdade?
Sí, sí.
Ben, correcto, correcto. Porque vi algún vídeo por aí e tal, pero non estaba 100% seguro, pero bueno, alegrome de acertar. Para xente que non vos coñeza, imos empezar explicando un pouco quen é Leria, contanos.
Pois mira, o que dicía, somos un grupo de 4 rapazas que temos entre esos 20 e 25 anos, que facemos indie pop en galego. Gustanos facer cancións propias e, bueno, por aí alguna versión, pero principalmente en galego.
Se a xente se pregunta a quen se poden parecer, non sei se tedes, evidentemente o indie pop en galego é algo que non é, eu creo que neste momento tampouco ten moitos referentes, pero cando empezaxedes co grupo e tal, en quen vos basabades ou quenes eran os vosos referentes?
Sí, pois mira, a ver, un grupo que temos sempre de referencia son as Ginebras, porque,
bueno, sí, claro.
Gustanos moito. As Ginebras, sí, non sei se as coñeces,
sí,
pero
sí, 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 as coñeces,
un grupo de rapazas tamén. Bueno, tamén nos gusta moito Love of Lesbian, vai por aí, os tiros.
Ginebras que nos últimos anos creceu moitísimo, ademais creo que estivo hai pouco no Son do Camiño, pareceme, ou sea, é un grupo que está moi de moda. Bueno, Love of Lesbian, pois supoño que case todo o mundo o coñece porque un dos grupos de referencia do indie español. Contanos un pouco, como xurdiu o grupo? Como vos coñecíchedes? Por que empezáchedes a tocar e tal?
Pois mira, comenzaron Mayra e Elena, Mayra é a cantante e guitarrista, Elena é a batería, e coñeceronse na escola de imaxe son, decidiron un día que querían tocar xuntas, e ir á rúa a tocar, despois, máis tarde, uniuse Ichi, que é a baixista, por un concerto que organizaron, e dixeronlle, bueno, tintas empezaron a tocar o baixo, tal, pois únete. E despois, coincidín en unha clase con Mayra tamén, e xa foi como o que conformou o grupo totalmente, porque xurdiunos unha data na Mardi Gras, ese foi o noso primeiro concerto, así como as 4 xuntas, en unha sala grande, e de aí.
Canto tempo levades tocando xuntas?
Pois un pouco máis dun ano, comezamos en marzo do ano pasado.
Entendo. Imos a escoitar, porque estábamos agora ao principio da entrevista, escoitando Ao Final, que se non me corrixes, é a última canción que sacáchedes, non?
Sí, é o noso segundo single.
Vale, imos a escoitar un pouquiño. A min, empezando a escoitar, véñeme xa vibras o principio de Love of Lesbian directamente, ou seja, o principio da canción totalmente vibras de eso. Que tal foi o tema de crear esta canción e, sobre todo, que feedback estades recibindo da xente?
Pois a verdade é que non esperábamos nada do que pasou, porque de feito xurdiunos ir fai pouco a TVG a poder presentar o tema e tivo un acollemento, bueno, brutal. Para nós, nos estamos contentísimas. E ademais, é como das primeiras cancións que tivemos xuntas, entón, bueno, é moi especial para nós.
Por suposto. Agora imos escoitar máis, pero quero centrarme no tema deste xoves, das tardes do Alfar. Como foi o proceso para que contactasen con vosco, sobre todo, que esperades dese concerto aquí en Oleiros?
Pois penso que xurdeu dun concerto que tivemos en Sada, en marzo, por aí, e dixernos de tocar iso en Oleiros. Non sei, non me lembro exactamente, pero penso que saiu de aí.
Que expectativas tedes co concerto?
Pois, bueno, pensamos que vai vir bastante xente, estamos moi contentas, temos moitas ganas, e ademais, o luns tocamos tamén no festival, entón xa como unha boa oportunidade para ir xa calentando motores.
Xa, entendo. Bueno, se che parecimos escoitar outra canción que tedes, a ver se a podemos poñer por aí, Paris, un segundo, imos alá. Esto é Queres ir a bailar, que é unha canción que tedes, se non me corrixes, de un pouquiño antes, non?
Sí, é o primeiro sinxelo que sacamos.
O primeiro sinxelo que sacachedes. Entendo que o tema de cantar en galego, bueno, é tamén unha forma de diferenciarse un pouco, non, do resto de grupos, pero non sei se foi algo que tivechedes claro dende o principio, que querías cantar en galego, se realmente tivechedes aí a dúda e tal, como foi eso?
Pois sí, bueno, unha cousa que tivemos bastante clara dende o principio, porque, bueno, estamos bastante orgullosos da nosa lingua e queremos, é unha forma tamén de reivindicala. E ademais, non, penso que tampouco hai, bueno, agora está o fenómeno tan xugueiras e tal, sí, pero tampouco hai moitísimas mulleres que fan música en galego a día de hoxe, entón, iso, é unha forma de reivindicalo tamén.
Antes falabas de que estivechedes na Mardi Gras. Non sei se nos podes contar tamén algún concerto máis, que derades e tal.
Sí, estivemos varias veces na Mardi Gras con algúns grupos, bueno, dos nosos amigos que temos e tal. Estivemos no Rock in Cambre o ano pasado, estivemos na Sala Ruido con Superglue. Bueno, xa
tratamos
bastante.
Sí, tedes bastante. Imagino que polo momento teredes tamén outras actividades profesionais e tal. Non sei como se compatibiliza eso co tema dos ensaios e tal. Se é complicado.
Sí, de feito é o máis complicado porque, bueno, somos catro, tres delas traballan, eu estudo, unha é enfermeira, as outras non son técnicas de son, entón os horarios son unha cousa bastante complicada, pero imos apañando.
Bueno, eso está moi ben. Querías saber tamén, se no concerto que imos ver este xoves, solo vades tocar temas vosos ou vai haber tamén versións de algo? Porque vin por aí por YouTube que tiñades algunha versión e tal, que agora escoitaremos, non sei se é habitual que fagades covers ou que fagades versións de outras cancións.
Sí, bueno, gustanos de tocar as nosas propias cancións porque, bueno, xa temos bastante repertorio, pero sempre nos gusta meter por aí algunha cover, como de Seth, que nos gusta moitísimo tamén, as Ginebras, das Ginebras tamén metemos algunha cover, sí.
Bueno, imos a escoitar unha cover que tedes no vosso canal de YouTube, que é dunha canción del Canto del Loco, que ademais é pois unha das cancións máis míticas que hai.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad. Yo ya me muero de amor, de la vida sin celo, de matarte mis secretos.
A verdade é que isto demostra que tedes talento para cantar as vosas propias cancións, pero tamén para versionar o que sexa, porque isto sona espectacular tamén.
Bueno, lembrámolo con moito cariño, porque tamén foi un dos nosos primeiros bolos, que foi no Ateneo, ali no bar, no ese bar en Riazor. Penso que xa non a tocamos máis veces, pero
bueno, non pasa nada. Pero estivo moi ben. Bueno, Andrea, pois nada, para rematar, se queres deixar unha mensaxe a xente de Oleiros para animar a que se achegue este xoves aí ás Torres para escoitarvos ás 8 da tarde, o momento agora.
Sí, nada, pois que nos agardamos que veñan bailar con nós, nunca mellor dito. Iso. Que se queren achegar, imos montar unha festa. Diso nunca me dúbido.
Bueno, pois seguro que vai a estar moi ben. Moita sorte na actuación, Andrea. Moitísimas grazas por estar con nos. Un saúdo.
Gracias.
Ata logo.
Chao. Pois con Leria pechamos outra mirada de hoxe, deste mércores 19 de xullo. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Outra Mirada en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde, ata logo.
Mirada.